Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs. Tarkite savo žodį, laimą Amerikoje klauso. Nes ji neturi grupės, ji neturi kur atsiremti. Sako, aš klausausi jūsų visų mokymų. Vien jie stiprina. Aš sakau, negaliu išjudinti jų.
Aš tai šią savaitę turėjau tokią patirtį, kuri yra labai susijusi. Tu Algimantai pamokslę kalbėjai apie tėvystę. Mano patirtis, mano žemiško tėvo, yra labai graži ir jis man tiesiog buvo idealas. Bet mano dukra, Agnė, gyvena nesusituokusi su savo draugu, jau pakankamai daug metų. Ji augina 3 metų berniuką, o dabar birželio 3 gimė 2 sūnus. Ir kai tėvai yra nesusituokę, prieš užregistruodami vaiką, jie turi nuvykti pas notarą, kur tėvas paliudyja savo tėvystę. Tai ketvirtadienį jie važiavo užregistruoti šito savo 2 berniuko. Aišku, ten pabuvo pas notarą, tačiau grįžo užregistravę jį ne tėvo pavardę, bet mano dukros. Pirmas berniukas yra tėvo pavardę, turi tėvo pavardę. Ir mane tai labai sutrikdė. Aš pradėjau, aišku, savo protų ten ieškoti priežasčių, kodėl taip jisai padarė. Ir iš tikrųjų, tai jeigu būtų jaunas tėvas, sakyčiau, gal man atrodytų, kad gal nesubrendęs tėvystei. Dabar jam 39 metai. Ir manau, tai yra visiškai atsakingas amžius auginti vaikus. Ir vis tik tai ta žemiška tėvystė augančiam vaikui yra labai svarbi. Ir vaiko saugumui, man atrodo, kad tai būtų kur kas saugiau augti, kai tie abudu broliai tikrai yra vienu tėvu ir jie turėtų tą pačią pavardę. Tai viskas yra tame, kad neatsibėlė šitas tėvas, dangaus tėvui. Galbūt taip žiūrint, bet ir nėra taip, ar ne, taip labai svarbu. Bet mano atsibėlimo laipsniai, man yra svarbu tai.
Dabar aš pateiksiu savo patyrimą. Mane nuo 1 metų augino mamos tėvai, žemiškosios mamos tėvai, Utenoje. Tai mano ta žmogiškąją sampratą seneliai turėjo vyresnėje dukra, kuri buvo mano žemiškosios motinos sesuo. Ši vyresnioji sesuo turėjo savo vaiką, kuris už mane buvo 8 metais vyresnis. Ir jo pavardė buvo vienokia, mano pavardė kitokia. Bet mes visą laiką buvom auginami kaip brolis su broliu. Ir visą laiką gyvenom vienam kambaryje, nors metų skirtumas 8, tai kol esi mažas, aš jausdavau tą skirtumą, kadangi, ai, tu čia dar mažas, pasitrauk. Bet aš visą laiką jį laikiau savo broliu. Visą laiką. Ir man pavardė visiškai neturėjo jokio skirtumo. Nors aplinka taip pat, žinodama, kad tai yra skirtinga pavardė, laikė mus brolių vieną ir kitą. Niekada nebuvo taip, kad mano draugai sako, ai, tai tavo brolis čia buvo. Čia jau mes matėm, tavo brolis ėjo. Ir mano tam pusbroliui sakydavo, Va, sako, čia tavo brolis tą padarė. Išorinis tam tikras apvalkalas irgi formuojamas, kada atrama yra kupina meilės ir gėrio. Mus labai mylėjo tiek mano pusbrolio motina, mano motinos ta vyresnioji sesuo ir mano seneliai, kuriuos aš visą laiką vadinau mama ir tėtė. O savo žemiškųjų tėvų aš niekada nepavadinau mama ir tėtė. Ir kada man pasakė, kad jau paaugus, kad tavo, kažkas tai pasakė iš draugų, sako, kad tavo pavardė kitokia. Tai aš atėjau į namus ir sakau, kokia mano pavardė? Sako, jau Kubienas. O sakau, tavo Gudelis. Sako, tai kodėl? Mano pavardė vienokia ir tavo kitokia. Bet man neaiškino tų visų niuansų, kuriuo aš gal ir nebūčiau supratęs. Bet aš žinau faktą, pavardė skiriasi, bet jis yra mano brolis vis tiek. Nes tai suformavo brolystės ryšį, bendras gyvenimas ir tie interesai, kurie mus apjungė. Ir mano tas pusbrolis savo motiną vadino, jos vardas Sofija, bet ją vadindavo, nu, liaudiškai, Zosė. Nes visi tai kreipėsi į ją, Zosė. O senelius, mano senelius ir jo senelius, jis vadino tėtė ir mama. Ir vat mes ir buvom, tėtė, mama, man buvo akivaizdu, reiškia, tai jis yra mano brolisgi. Yra, reiškia, tas pats tėtė, ta pati mama. Ir mes vienam kambarį augam. Tai vat tos pavardės nieko nelėmė. Visiškai nieko nelėmė. Ryšiai, kurie, vat ir tėva dabar abu sūnus, juk jie gyvena su tais pačiais tėvais ir sakys, mama, tėtė, mama, tėtė. Ir kaip tėvai meilė pripildys tos ryšius, pavardė visiškai nevaidina jokio vaidmens.
Bet brolystė taip, bet tėvystė, taigi čia yra tėvo nuostata ir tėvo atsakomybė, kad jie bus broliai tai tais, aš juos taip pat...
Ne, vardą užrašė tėvo.
Vardą ne, vardą išrinko.
Ne, aš turiu menį, Algimantas Juozo sūnus, tėvo vardas mano, Juozas. Ar neberašo?
Ne, dabar nerašo.
Tai tada viskas, įspręsta. Tėvai yra, va, tiem vaikam, kurie augina vaikus. Pavardė yra nereikalingas dalykas, iš vis.
Gerai, nereikalingas, va dabar jį pavardė reikalinga.
Kam reikalinga? Kam aš tau papasakau šitą savo patyrimą? Juk kai net man sakė, kad tavo pavardė kitokia. Kai man sakė, kad tavo pavardė kitokia negu tavo brolio. Man tai buvo visiškai nesvarbu, aš tik tai paklausiau, tai kodėl jo vienokia kitokia pavardė. Nu, kitokia pavardė, kitokia užrašyta, aš dabar neprisimenu, ką man paaiškino. Man tas faktas visiškai neturėjo jokio poveikio. Man buvo svarbu, tai yra mano brolis, brolis, aš tą jaučiu, brolis, brolis. Ir jis yra brolis. Tėvai yra, vat mano, ne tie, kurie pasirodo kažkur tai per šventes iš kito miesto atvažiavę, tikrieji biologiniai tėvai. Jie man niekada nebuvo tikraisiais tėvais, niekada. Per visą gyvenimą. Nors biologiškai ir juridiškai jie mano tėvai, bet jie neturėjo iš manęs nekropelytės meilės, niekada. Pagarba tam tikrą motiną turėjo, bet ne meilę, o tėvas ir pagarbos neturėjo. Tai vat formavo santykiai. Apie pavardę aš iš vis net nemaščiau, kas yra ta pavardė. Juk mes nevadinom vienas kito pavardėmis. Sakom, reiškia, pagal ryšį, brolis, brolis, tėtė, mama. O ne, ten Veronika, arba ten mano močiutės vardas buvo Veronika. O senelio Teofilis. Taigi nevadino tais vardais. Bet vadino ryšiais, kurios nustato tarp vaikų arba tarp tų, kurie augino. Taip kad tu dėl to nesu galvos. Tai visiškai ne problema. Ir tai tikrai nėra taip, kad tai jau tėvas gal čia kažką turi užuominą. O, galų gale, jeigu tau rūpi priežastis, tai tu turi jų paklausti, kodėl šitaip, reiškia, užrašė. Bet vaikam tai nesudarys, jeigu bus meilės kupini ryšiai šeimoje, jokios problemos, kad bus skirtingos pavardės. Yra daugybė atvejų, vat vakar žiūrėjau dokumentinį filmą apie, žinot, buvo žinomas tarybinis kompozitorius Isakas Dunajevskis. Labai gražias dainas rašė. Ir dabar buvo filmas apie jo sūnų, Michailą Dunajevskį. Tai sako, kad nesimaišytų, tai specialiai davė jam motinos pavardę. Kad nemaišytų ten Dunajevskis, o kadangi ne jam davė, bet jis pakeitė savo pavardę į motinos pavardę, kadangi jis irgi kompozitorius. Tai kad nemaišytų jo su tėvu, kuris turėjo savo visą tą jau milžinišką liniją tų dainų ir populiarumą, o jis savo paėmė motinos pavardę. Ir kaip kompozitorius jisai irgi gerai pasireiškė ir dabar. Tai va dėl to, žodžiu, tai nėra problema visiškai. Jeigu kas iš to, kad bus tos pačios pavardės, o nebus tarpusavio santykių, tai ar pavardė atstos santykius? O jeigu norės kažkas pavardė susitvarkyti tą pačią, tai jie ramiai susitvarkys. Dabar nėra ta problema, kad tu negali tų pavardžių atstatyti arba ten sudėlioti. Žodžiu, tai nėra tavo našta. Tu jos neturi nešti. Palik ją ramybėje ir užsiimk vėl, kad gilintum ryšį su Rojaus Trejybe, kad atrastum ją savyje ir tą pusę tau paliudytų, štai kur yra tėvai. O visa kita tai yra dvasinė brolystė.
Vaikui augant svarbus pavyzdžiui.
Aš turiu mokyklos
labai.
Taigi, kam aš tau aiškinau savo patyrimą? Taigi aš aiškinu, kaip vaikas, aš patyriau visiškai kitą.
Taip, bet tai tu turėjai tuos tenelius, kurie tikrai tai tau buvo tikrai žemiškai.
O taigi tavo tas, sakykime, tas tėvai, tai irgi jie yra?
Ne,
tai,
nu gerai, aš
tai. Tai jie neaugina, kaip suprasti?
Ne,
bet tikrai, tik jie yra užrašę, skirtingas tik pavardės, bet tėvai užrašė.
Nu, tai tėvai.
Tai jie rubai augins, nu tai kokia problema, aš nematau problemų. Aš pamatau problemą kitą. Tavo seklų atsiverimą Rojaus Trejybei, va čia aš matau problemą.
Aš pagalvojau, tai bet šiuo metu man tai buvo svarbu.
Tai va ir liudija. Tau problema nustėnojim tą žemiškoji materialį problema nusvėrė tavosios dvasinės asmenybės meilė ir ramybė, palaima. Reiškia, ta problema, kurią sukuria materija, tavo dvasinė asmenybė sutrikdė ir tu jauti nerimą, tu jauti pasimetimą. Reiškia, kad atstatyti svarstyklės, tu turi ne šitą problemą nagrinėti, tai ne tavo problema, bet savo asmenybę atverti Rojaus Trejybei ir pamatysi ne iš tos problemos sukurio, kuris tau visiškai nepriklauso, bet tu pamatysi viduje savo palaimą. Tai yra tavo vaikų gyvenimas, tavo dukters gyvenimas. Nesikišk į ją ir viskas. O jeigu viduje tu jauti nerimą, tu žinai kelią, kaip apsiraminti. Per atsiverimą dar giliau ir tiek. Žodžiu, čia nėra problema vis šis. Nematau problemos. Duk tu man žiūrovus. Ne, na, daug. Nėra problemos. O ją tu gali savo iš tikrųjų sukurti. Prarasti net ramybę, o paskiau ir sveikatą. Kadangi visą laiką šitą problemą taigi neįsispręs, eis metai, o tau viduje va, skirtingas pavardės. Reikia kaip nors tas pavardės aiškiai sureguliuoti. Ir ta problema tęsis metų metais. Ir pamatysi, kad tu jau turi infarktėlį, turi kažkokį tai, žinai, ten sutrikimą medžiagų apykaitos. Visai tai realiai, žinau, pasireikš tavo organizme. Taip, kad negyvenk į to gyvenimą, gyvenk savo gyvenimą. Taip, kas dar turit savo mokymą, mane duomintų mokymai?
Aš noriu pasakyti, aną savaitę kažkaip gavau mokymą ir šios teivybės vieno iš asmenų, neatsimu kurio, ir tokia frazė, kuri mane taip privertė susimastyti, tokia lyg tarp kitko pasakyta, kad galingiausias yra tas, kuris yra nuolatinėje jungtyje su manimi. Ir atėmė mąstyti tada visą savaitę, kas yra tas galingiausias iš tikrųjų, kaip tą patirti dvasinę būseną ir kitam atapsakyti, kas yra galingiausias, koks žmogus yra galingiausias, kada mūsų visuomenėje ir viso planetoje įprasta manyti, kad galingiausias iš tikrųjų yra tas, kuris turi neribotą valdžią, kuris turi galybę pinigų, kuris gali turėti ir daro įtaką visumai, demonstruodamas, įvesdamas tam tikrą madą, keisdamas kitų požiūrį prieš jų pačių negyvalę, žodžiu, primesdamas savo valią ir darydamas įtaką visumai. Bet šitas būtent galingumo suvokimas tokio žmonijos požiūrių ir atskleidžia jos menkumą ir to gyvulinio proto didžiulį pasireiškimą. Juk tiesa yra gyvai patiriama viduje, iš kur mes galime net ir vat čia atėję žinoti, kad raustėjybė yra tas galingiausias šaltinis ir kad susiliedami su juo mes patirime tą galę ir meilę. Tai pirmiausia, mes per tą gyvą jos atradimą savo viduje, kada mes atrandame ir kada mes vis labiau dvasinę būsiną patirėme, kaip mūsų išpildo tą meilę, stiprybę. Ir būna aš patiriu štai tokių momentų, kada jaučiu realiai jų asmenybės, net savo viduje, kad vat tėvas ir žinot, visų begalinė dvasė, aš esu vat tą, tokia pačia nuoširdžiausia akimirka tikrai yra viduje. Tai vat tokia akimirka, kada štai šitaip aš ir bet kuris iš mūsų ir patiriam, juos savo viduje mes galim ir pajausti, kad tampiama tą akimirką tokie pat, kaip yra raustėjybė ir aš esu. Kadangi jie yra vienovės šaltinis, jie yra meilės ir galio šaltinis, ir stiprybės šaltinis, ir doro šaltinis, ir teisingumo. Visos šitos savybės iš tikrųjų yra tik tai aspektai tos vienos pasireiškiančios gyvos energijos. Ir mes tik tai suvokėme jas ir dalome kaip į atskiras. Štai patiriu meilę, štai patiriu ramybę, o štai drąsos nepatiriu. Iš tikrųjų, viskas yra jūsų teikiama vienovėje. Taigi, mano požiūriu ir kaip aš išmašiau, kad iš tikrųjų galingiausias yra tas, kuris yra toje nuolatinėje jungtyje. Todėl, kad štai pažvelgus į aplinką, į žmonės matyti, kaip jie kenčia, kiek jie patiria daug nusiminimo, koks yra jų menkas ir savęs vertinimas, tai ar toks žmogus gali savį vardinti kaip to galingiausiu? Iš tikrųjų, galingiausių gali vardinti tik tai tas, kuris ir patiria tą nuolatinę jungtį. Štai vakar per tokį vieną laidą įsijungiau ir per televizorių rodė vieną verslininkę, kuri ten kuria būtent turizmo verslą ir kuri tiesiog prašo finansinės tos paramos. Ir jos buvo ištartas vienas toksai sakinys, kuri, kaip sakyti, net kažkaip taip net nusišiepti viduje privertė. Jinai pasakė, kad...
Privertė ką padaryti?
Nusišėjo.
Nu, kažkaip taip...
Nusišėjo?
Tiesiog sabijoti. Nu, nežinau. Žodžiu, tas sakinys buvo toksai...
Nusišiepti, reiškia, yra kreiva šipsena, tai yra pagieža. Nusišypsoti.
Nu taip, nusišypsoti gal.
Tai yra kitas. Nusišypti reiškia čia neigiamą prasme.
Tai ji pasakė, kad aš nenoriu priklausyti nuo Dievo ir nenoriu priklausyti nuo aplinkos sąlygų. Žodžiu, turėdama omenyje tas visas finansinės... tą finansinę paramą. Tai aš va tada ir nusišypsaugau. Na, koks iš tikrųjų iškreiptas sakinys, ką jinai pasakė, jį gal pati nesuprato, kad tik tai nenori priklausyti nuo Dievo, tarsi tai būtų iš tikrųjų, kad žmogus jaučiasi menkas, kada jis priklauso nuo Dievo, kada jo ta gyvenimas, tas darbas, veikla priklauso nuo jo, tai čia jau taip yra blogai, aš taip supratau. Toks yra menkumas, tai vat kaip iš tikrųjų yra tos vertybės, tie suvokimai mūsų šitų tų pačių žodžių, meilė, tiesa, teisingumo, jie yra visiškai ant skirtingų svertų, kada atradę mes savo trejybę savo viduje ir jau vis labiau patiriam, mes galim sakyti, kad šitie žodžiai, šitos vertybės turi visai kitokią prasmę, jie turi jau gelmę, kuri nėra iškreipta, jie atsistato į tą... Rausti lygis tą tikrovės pažinimą. Tai vat toks pavyzdys kaip šitos moters ir daugelio žmonių gyvenančių mūsų aplinkoje ir aš jau patiriu vidumi, net pavyzdžiui, nuotaiką ir būsenas, kurios tikrai neliudė jų to galingumo. Jie dažnai išreiškia tą puikybę ir pasididžiavimą savimi, vilkėdami gražiausius kostiumus, bet tas didingumas, tai ir iš tikrųjų, aš suprantu, tai yra dvasinė būsena. Dvasinė būsena, kuri patiriama iš tikrųjų gyvoje jungtyje su Dievu, kaip aš esu. Ir kada ji tampa vis dažnesnė, vis nuolatinė, vis stipresnė, ta stiprybė ir galia yra išreiškiama tuomet veiksmais į aplinką. Bet visų pirmiausia, tai yra gyva dvasinė būsena, kuri yra paliudijimas. To, ką man jau pasakė vienas iš austerybės asmenų. Taip, aš taip manau.
Taip, ačiū. Bet ieškoti, kas yra galingiausias, tai nėra dvasinio proto vektorius. Tai gyvulinis protas gali kelti savo klausimą, kas yra galingiausias. Net ir atsivėręs savo, sakykime, tikriesiems tėvams rojaus trejybė aš esu, kuris yra galios šaltinis ir centras, jis nėra galingesnis. Šią akimirką jis yra toks, bet kitą akimirką jau jisai gali būti galingesnis, kadangi galingesnė bus atsiverimo gelmė. Jo augimas vėl kils, jis galingės. Tai kas yra galingiausias? Galingiausio nėra. Net ir rojaus trejybė nėra vienas galingiausias, tai yra kolektyvas. Todėl tas klausimas, tai yra materialiam protui kylantis, kas yra galingiausias, o dvasiniam protui, tai koks yra pasireiškimas savo tikruoju asmeniu. Tai jeigu yra nukreiptas mąstymas vien tik tai į materiją, tai tada materija skaičiuoja kas yra turtingiausias, kas yra galingiausias, kas yra įtakingiausias, kas yra populiariausias, kas yra gražiausias. Ir va, tuos visus išskaičiavimus kažkam taiko. Politikas ten turi galę tam, verslininkas tam, grožio karalienė tam. Nu, va, visur yra išskaičiavimai. Bet kiek visuose šitose skaičiavimuose yra tikroji asmenybė, pasireiškinti jau savo tos akimirkos gale arba tikrovė? Nėra? Tai tada ir klausimas turi būti keliamas. Tai ne kas galingiausias, o kiek atsiskleidžia asmenybė toje aplinkoje, kad jinai yra jau reali, ne iliuzinė, ne potenciali, bet reali, kiek jinai yra atsiskleidusi. Tai vat kada aš šitaip iškeli klausimą, tada visi šitie žaidimai materialaus gyvūninio proto, jie nebetenka prasmės. Kam reikalinga vertinti, kas yra turtingiausias, jeigu turtai sukaupti, išnaudojant kitus? O kas tai yra? Kas yra išnaudojimas? Žmonės apie tai nemąsto. Tai yra agresijos apraiška silpnesnio atžvilgiu, nuo kurio priklauso tų pačių gerybių kaupimas. Mano turtas, tai yra mano galia, leidžia man dirbantį išnaudoti jį apvagiant, jam sumokant grašius, o jo sukurtas gerybės pasisavinant. Ir tada mano banke atsidaro sąskaitos su milijoniniais ar milijardiniais nuliais. Ir tada kiti stebi, o jis turtingas, jis galingas, jis veiklos. Bet asmenybė tai to visiškai neatsiskleidė. Asmenybė tai nepasireiškė. O tas, kurį išnaudojo, jis kaip asmenybė galbūt yra daug vertingesnė. Atsiskleidžia savo aplinkoj gėrio, grožio ir meilės darbais. Todėl galia yra to didesnė negu šito, kuris kitiem yra matoma savo turtais arba populiarumu, arba valdžia. O dabar imkit, reiškia, prezidentė arba premjera. Jie kaip asmenybės visiškai neturi galios. Kaip prezidentai, tam premjerai, pasireiškia ir kiti sako, štai stipri prezidentė, stiprus, populiarus premjeras. Bet kaip asmenybė visiškai nepasireiškia. Tai kur ta galia? Nėra jos. Bet kieno požiūriu? Rojaus trejybės požiūriu. Ir atsivėrusi rojaus trejybė aš esu kosminės įžvalgos požiūriu. Nes aplinkos požiūriu, kuri negyvena šviesoje, taip, logiška, jinai yra stipri. Premjeras populiarus, va, tai liudija apklausos. Juodo ant balto parašyta. Todėl galia yra tik tai auganti. Niekada nebus galingiausio. Niekada. Nes kiek bebūtų galios, jinai vis daugiau ir daugiau pasireikš asmenybės potencialo virtimu į aktualą. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau. Aš jums dar tokią pateiksiu, nu, konfūzą. Materialiam ir dvasiniam protui. Matematikoj yra toks, sakykime, pasakymas, kaip begalinė skaičių riba. Žodžiu, yra riba, prie kurios tu dar pridėsi vieną ir prie jos galėsi vėl dar vieną pridėti. Ir niekada nebus tos pabaigos. O dabar žiūrėkite, aš esu. Ir savo glėbėje laiko tą begalinę ir skaičių ribą. Tu gali, mąstydamas materialiu protu, pridėti dar vieną ir vis tiek, reiškia, tu išplėsi. O vat aš esu, ap, į savo glėbį ir apima. Ir apriboja. Kaip tai suprasti? Apriboja, kad tu net ir šitą matematinį teiginį, tu teigi materialiu protu. Tu kiek besugalvosi įvairiausių skaičių, tu net nežinosi, kaip juos suvokti, suprasti, tu vis tiek galėsi dar vieną pridėti ir išplėsti tą tau nesuprantamą skaičių. Bet viskas vyksta tik tai teoriniu lygiu. Ir tai, kiek tai yra, sakykime, pritaikoma, tai praktiškai. Tai va ta begalybė, skaičių begalybė, jinai yra teorinė. Ji nepritaikoma realiai. Nes jeigu tu nori kažką pritaikyti, jau reikia sustabdyti akimirką ir toje akimirkoje kažkokį tai veiksmą atlikti. Įgyvendinant tam tikrą projektą. Viskas, jau tu turi atsiriboti nuo tos skaičių begalybės, nuo visos tos sekos ir veikti įgyvendinant konkretų projektą konkrečiu metu, konkrečioje aplinkoje. Reiškia, ten jau nebėra skaičių begalybės, yra konkreti aplinka, konkreti vieta. Dabargi aš esu, pirmiausia, jis laiko savyje kosminę visą erdvę ir erdvės potencialą. Absoliutus beribį dievybės ir visuotinį laiko savyje. Ateina akimirka, jis plečia visatas išorinėje kosminėje erdvėje. Ko čia žmogus, mąstydamas net ir apie skaičių ten eibę, jisai masto tik tai šitos planetos lauke. Ir samprata tik tai šito pasaulėlio. Jis nemasto, kas yra ten žvaigždynai, visatos, tomis kategorijomis jis nemato. Jis čia mato tik begalybę. Aš esu yra begalybė realiai, bet kūrinyje apriboja tam tikro laiko požiūrių ir atžvilgių. Hapt! Ir uždėjo, reiškia, didžiosios visatos ribas. Tai yra 7 apie visatos. Ir viskas. Ten jau vyksta judėjimai, vyksta energijos skleidimasis. Ir vyksta vėl apmąstymai. Kiekvienas samprotauja savaip. Ir visi samprotavimai, jie apriboti tos kūrinijos kosminė erdvė, kuri savo glėbėje laiko aš esu. Dar čia neužsibaigė visi ciklai, a jis jau glėbė ir išplečia į išorinę erdvę. Ir mes jau skaičiuojam, kad čia 100 000 kartų didesnė erdvė, kur vyksta energijos uraganai, negu didžioji visata. O ta didžioji visata jau yra milžiniškų laipsnių mums pažvelgus ten paukščių tako galaktiką, pažvelgus ten į žvaigždynus, ten daugybę, daugybę kosminių sampartų, kurių mes net nesuvokiam. Ir kada mes nusileidžiam į planetos, tai čia atrodo iš vis yra kaip kiemas. O aš esu laiko net ir potencialę begalybę savo grypšnyje, kas bus, kada jau ta visa išorinės erdvės šimtus tūkstančių kartų pranokstanti dabartinę didžiąją visatą, ta pagrindinė visata įsisavinta, tai yra apgyvendinta, išvystyta iki šviesos ir gyvenimo pakopos planetose, kuriuose gyvens mirtingieji, jau ten yra tas glėbys toliau einantis. Tai va, visa tai begalybė realiai yra tik tai aš esu. Niekur kitur. Ir žmogus, kada jis sako, va, čia galima prie skaičiaus pridėti dar vieną, ir viskas vis tiek yra pribota, aš esu. Tik tas yra begalybė. Žmonių pasakymai, kad čia dar galima pridėti, turi tam tikras ribas ir jose jisai sukasi, jis negali daugiau įsiveršti. Žodžiu, jis sprausis kaip suktukas arba spiruoklė vis labiau tose ribose ir dar po vieną vis dėlios. Tiem skaičiam nebėra erdvės, jau visur susisukia jie. O tik aš esu gali ir išplečia areną. Dėliaukit toliau, va. Visatos, pasauliai. Štai va ta skaičių seka, nors yra teoriškai begalinė, bet ji turi ribas aš esu. Nes tik aš esu yra begalybės šaltinis ir centras. Uno!
Taip kaip ir tiesa yra begalybė. Bet,
teoriškai begalinė. O praktiškai viskas apribota aš esu.
Bet taip yra čia tik žemė.
Tai tik kūrinys.
Čia nereikia operuoti mums begalybę, mums užtenka baigtinumas.
Tai baigtinumas yra iš esmės niekada nesibaigiantis. Jis vis turi dar pratesimą, nes jeigu būtų baigtinumas, tu mes negalėtume mes evoliuciškai stotis ant aukštesnio laiptelio ir kažką tai naujo atrasti. Tiesės nėra, iš tikrųjų. Yra spiralių. Ir jį vis auga kylančia prasme, kaip laiptai. Sukasi. Jos negalima ištiesti. Nes jeigu būtų tik tiesi, tada būtų visata nesivystanti, statiška ir jokio nebūtų aukštesnio laiptelio, kuris atkartoja praeitus laiptelius, bet suteikia naują horizontą. O tiesi neturi naujų horizontų. Jinai tašką kirto, viskas, jinai tame taške jau nebesikartoja. O kada tu eini va taip spirale, tai tu tarsi lipdamas aukštin suktomis laiptų pakopomis, tu gali pažiūrėti į apačią, tu matai, kiek jau nuėjo kelio ir matai, nuo ko prasidėjo. Yra tokių namų, senų, kai tu gali laiptais va taip lipti ir tu matai, žiūrėdamas į laiptus, va, aukštus per tą atvirą laiptinę. O tiesiai, tu nueitum ir galai žino kur, nematytum, kas yra praeityje. Dabar yra klausimas, sprendimas jūsų. Vienas klausimas, ko norit jūs? Ir antras klausimas, kas yra svarbiau, nuo ko paklausti? Nuo pirmo klausimo ar nuo antro klausimo? Ką?
Aš klausiu antro.
Kas yra svarbiau? Ką? Ne, tai... tai... Aš... Kas yra svarbiau? Ar ko norite? Žodžiu, pirmas klausimas tai. O jeigu nuo to, kas yra svarbiau, tai... Kas yra svarbiau? Dvasinis mokymas ar arbata? Tada antras klausimas. Ko labiau norite? Arbatos ar dvasinį mokymą pasakyti?
Dvasinį mokymą.
Arbatos.
Dvasinį mokymą su arbata.
Nu gerai, tada pasimėgėm prieš maistą. Mylimas tėvė, mylimas amžinaisi sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Te sustiprinai kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo tavąją gyvybės meilės energiją. Kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus, pasirengęs kurti draugė gėrį su tavimi, kada jame apgyvendyta tavoji amžinoji dvasia, asmenybė, trokšta bendradarbiauti su tavimi visumos labui, iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.